torpaqların mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Axşamınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Bələdçiniz mənəm Esmira Cavadova və bir saat ərzində suallarınızı hüquqşünas Cəmal Bağırzadə cavablandıracaq. Cəmal bəy, xoş gəlmişsiniz. Əziz dinləyicilər, canlı efir və əlaqə üçün 436-77-42 ixtiyarınızdadır. Bir saat ərzində zəng vurun, efirə qoşulun, sualınızı vəkilə bildirin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu .az internet ünvanımızdır. Sualınızı ora yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz və prodüser oradan işarə edir ki, artıq zəngimiz var. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi.
Axşam xeyir olsun.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mənim vəkilə bir sualım var idi.
Vəkili
salamlayıram.
Salam.
Belə bir sual var ki, demək bir nəfər başqasına kənd təsərrüfatı texnikasını satıbdır. Amma pulunu almayıbdır. Alo?
İşləyirik.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Amma pulunu almayıbdır. Deyib ki, yəni pulunu mən sezonda 2 hissəli ödəyəcəyəm. Bu texnikanı istifadə etdikdən sonra pulu ödəməyibdir. Amma sənə texnikada sənədləşdirilməyibdir. Yəni, həmən insanın öz adına qalıb texnikası.
Aha.
Sonra üstündən müəyyən müddət ötübdü, texnikanı bu alan adam dağıdıb təmiz. Sonra həmən texnikanı sahibi gedib, texnikanı yenidən xərç çəkib, yığıb öz həyətinə gətiribdi. Ondan sonra da bu texnikanı alan adam yalandan gedib polis şöbəsinə şikayət edibdi ki, güya texnikanın sahibi onu ölümlə hədələyibdir, yalanla. İndi mənim sualım odur ki, bu yalan olduğuna, yəni bu elə ölüm hökmü, ölümlə hədələməyə görə şifahi olaraq hansı maddələr nəzərdə tutulur, yəni nə, hansı cəzalar var?
Zəhmət olmasa telefon xəttində qalın, buyurun Cəmal bəy.
Ölümlə hədələmə real olmalıdır. Yəni, ölüm, hər bir adam bir şəxsi ölümlə hədələyirsə, ölümlə hədələmə real olmalıdır. Yəni, o ölüm ölümə gətirə biləcək bir hərəkət kimi onu, deməli, nümayiş elətdirməlidir və bu, açıq aydın ölümlə hədələmə kimi başa düşülə bilər. Yoxsa telefon vasitəsinə zəng edirsə ki, səni öldürərəm, bu ölümlə
hədə... Amma bu hədə deyilmi?
Bu ölüm hədəsidir, amma sadəcə olaraq bunun real bir hərəkətdə olmalıdır. Yəni ki, sözlərdən əlavə bunun
real olmalıdır. Onu da deyim ki, bu insan deyir ki, mənim şahidim var. Şahid də kimdir? Anası. Yəni, yaxın qohumu, yaxın insanı.
Ölümlə hədələmə.
Bu, hər bir insanda, əgər kiminsə kiminləsə problemi olanda, deyib, bu adamı, özünə yaxın adamı şahid tuta bilər. Yəni, hər bir şey hazırlanmış formadadır bunda.
Birisi siz deyirsiniz ölümlə hədələ nə deməkdir? Hədələmə. Hədələmə ölümə qəsd deməkdir. Yəni ki, real olmalıdır. Sadəcə ölümlə hədələmə o real olmadığı üçün bunun cinayət tərkibi yaratmır.
Yəni o telefon danışıqlarını tutaq ki...
Yox, hədələmə getmir. O hədələmə real olmalıdır. Sadəcə onu deyir, telefonla amma real ölümlə hədələmə, ölümə qəsd.
Yox, yəni belə bir şey nə telefonda olmuşdur, nədir? Dildə də olmuşdu.
Olmayıb deməli.
Amma bu insan
almışdı.
Gedir orada, yəni izahatında yazıb ki, yəni filan adam məni ölümlə hədələyir, mənim vəziyyətim çətindir, belə də elədir.
Yox, indi burdan Moskvaya zəng elib kiməsə desən səni öldürərəm, real olmayanda sonra söz sadəcə olar onun hərəkəti cinayət tərkibi yarada bilməz axı, həmin o ölümün hədəlimi. Düz deyirsən.
Bir şey dediyim,
bir dəqiqə. Sonra ki kimsə zəng vurub mənə deyir ki, səni öldürəcəm. Bu ölümlə hədələmədir. Mən
yox,
bu barədə polisə xəbər verə bilərəm.
Bax, bir vaxt şantaj, zəng elib deyir ki, sən həmin hərəkət eləməsən, mən sənin uşağını qaçırdaram. Bu şantajdır.
Ölümlə hədələmədən gedir
söhbət. Bayaq
bir şey var ölüm, da indi.
Bir dəqiqə qulaq asın da mənə də. Şantaj, ölümlə hədələmə, bunlar bir-birinə oxşar cinayətlərdir. Yəni ki, siz deyirsiniz ki, o sizi günahlandırır, göz siz onu ölümlə hədələmişsiniz. Düzdürmü? Amma siz göz hədələmişsiniz də onu ölümlə. Amma siz onu ölümlə hədələmək üçün gərək mətdanım əlinizdə bıçaq ola, əlində tapanca ola, əlində tüfəng ola, əlində xəncər ola və həmən onu nümayiş eləyə-eləyə hədələyəsiniz və real hərəkətə başlayasınız. Bunda gərək ölüm hədələ.
Bir sualım da var da ki, bu məsələni, yəni mən ad çəkmirəm hansı rayonsa, bu məsələni bilə-bilə şöbə uzadır. Yəni bu söhbət artıq bir ayda yuxarı var. Ortalıqda heç nə yoxdur.
Yoxdur deməli, deməli cinayət işi başlaya bilməzlər.
Yoxdur ki cinayət işi başlaya bilmirlər də.
Böyütən ola bilər, bilə-bilə yalan məlum. Bax, tutalım ki, o sizi deyir ki, məni bilə-bilə, məni ölümlə hədələyir. O, bunu sübutə yetirməlidir. Yetirə bilmirsə, onda prokurorluğa bilə-bilə yalan məlumat verir. Onun özü cinayət məsuliyyəti daşıyır.
Sonra bir şey də var da, belə bir şey var. O, mənim şəxsimə görə, mənim adımdan cəmiyyətdə ağlına gələn şeylər yayır. Güya ki, mən insanlara fayda pul verirəm, insanlara çox çətin vəziyyətə salıram. Bu söhbəti cəmiyyətə yayılmışdır ki.
Yəni bu şərif belə qətinin
mənim öz şahidlərimə heç kimədə verməmişəm pulu.
Bilirsiniz, faizə pul verirəm bu sizin şərif əlaqətinizə toxunmamalıdır. Burada şərif əlaqətə alçaldığım bir hərəkət yoxdur. Sadəcə olaraq o indi qərəzli deyirsə bunu, sizi bu belə bir böyük bir nə cinayət nə də ki bir mülki cavabdehliyi daşıya bilməz siz tərəfdən. Amma o şərəf əlaqət o məsələdir. Yəni sizin şəxsiyyətinizi bilə-bilə alçaldır. Sizi ya indi hansı bir heyvanla oxşadır, ya sizi böyütən atır, sizin eləmədiyiniz əməldə günahlandırır. Qəsdən eləyir ki, sizin şərəf əlaqətiniz alçalsın. Siz gözdən düşəsiniz, hörmətdən düşəsiniz. Amma güya faizlə pul verir. Bu böyük bir cinayət deyil. Deyirsə onu sizin şərəf əlaqətiniz burada alçalmır ki.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 407-77-42 ixtiyarınızdadır. Bir saat ərzində zəng vurun. Hazırda telefon xəttində dinləyici olmalıdır. Yoxdur dinləyici. Və xatırladıram ki, Efir Çərəsi Azadlıq Radiosu .az internet ünvanımız da ixtiyarınızdadır. Zəng edin. Sualınız varsa hüquqşünasa bildirin. Və belə bir sualdan başlamaq istəyirəm. Forma gələn suallardır.
Bizdə əsas mövzu vardı bizdə məncə.
Əsas mövzumuz vardı. Bəli, icarəçi obyektin çıxsa nə etməli? Belə bir sual var idi. Zəhmət olmasa bu sualdan bəli, bu sual, dinləyici qoşulduğuna görə biz
bu sual deyil, bu son zamanlar problemdir. Yəni ki, icarəçi və icarə verən arasında mübahisələr deməli geniş mübahisə həddə çatır. Bəzi hallarda, çox hallarda yox. İcarə verənlə icarəçi arasında mülkiyyətində olan icarəçi hər hansı bir şəxsin mülkiyyətində olan əmlakı, torpağı icarəyə götürür və bununla müqavilə bağlıysa, ötəkçilik götürürsə, müəyyən bir müddətdən sonra deməli həmən o İçəri götürdü ərazini, deməli, azad eləməli və onu təhvil verməlidir. Amma çox təəssüf ki, son zamanlar icara götürənlər, bəzi hallarda icara götürən, icara götürdü əmlakı, obyekti, tikilini və yaxud torpağı müxtəlif bəhanələrlə imtina edirlər verməyə. Onu da çox populyarlaşmış bir haldır ki, çox icara götürənlər həmən o icarədə əmlakı icaraya götürdüyü torpaq üzərində tikillər inşa edirlər və müddət bitəndən sonra icaraya verəndən tələb edirlər ki, mən çıxmıram buradan, siz gələk tikilinin pulunu mənə verəsiniz. Bu qanunda tənzimlənir hansı formada? Yəni mülki məcəllədə, icarə haqqında qanunda, eləcə də məhkəmələrlə mübahisə, məhkəmədə baş vermiş mübahisələrlə əlaqədar həm torpaq məcəlləsində, həm də ki məhkəmə, ali məhkəmə plenumlarında, eləcə də ki konstitusiya məhkəməsinin ayrı-ayrı işlərlə baxılan işlərdə öz həllini tapıb, düz icarə verən icarəçidən tələb edə bilər ki, müddət bitəndən sonra həmin yerdən çıxsın. Əgər o müddət bitənə qədər bunların aralarında mübahisə yoxsa, həmin müddət qədər də o artırıla bilər ümumi müqavilədə olduğu kimi. Amma tələb olunan kimi müddətdən bir gündə artıq qala bilməz və icraçı çıxmalıdır. O ki, qaldı icarə verənin həmin o mülkiyyətində olan torpağın üzərində icraçının vaxtıkən inşa elədiyi və 10 il, 15 il və yaxud 50 ilmi, 5 ilmi istifadə elədiyi həmin obyekti, hansı ki özü tikib, həmin obyekti də icraçı ixtiyarı var söküb özünü aparsın. Və yaxud söküb aparmırsa, bu icarə verənin mülkiyyətində qalır.
Və söküb aparmırsa, onun
dəyərini ödəməli borcludur. Dəyəri o vaxtı borcludur ki, müqavilədə bu nəzərdə tutulsun ki, icarə nəticəsində inşa edilmiş obyektin taliyi tərəflər arasında əvvəldən həll olunur. Əgər yoxdursa, onda qanunda belə yazılıb. Qanunda, məsələn, Mülki Məcəlin 240-cı maddəsində Ali Məhkəmənin plenum qərarlarında bu mübahisə belə həll olunur ki, mülkiyyətçinin mülkiyyəti üzərində inşa edilmiş əmlak əgər aralarında ayrıca razılıq yoxsa, mülkiyyətçinin özünə qalır. Amma icraçı onu söküb apara da bilər. Apara bilmirsə, onda qalır o mülkiyyət. Bunun üçün də icraçı ilə icara verən arasında əvvəldən məsuliyyət ötəkçiliyi götürülməlidir ki, bu tali necə həll olunsun. Buna görə deyirəm ki, bu məsələ hər bir halda icara verənin mülkiyyəti onun mülkiyyətidir, o toxunulmazdır və mülkiyyət hüququ var və icraçı ilə icara verən arasında yalnız müəyyən müddətdə müqavilə əsasında istifadə ilə əlaqədar müqavilə bağlanır və o tikillər ya sökülüb aparmalı, ya da ki, əks halda mülkiyyətçinin özünün sərəncamına verilir.
Aha, bəs belə bir şey, əgər icarəçi icarəyə verən vaxtından əvvəl icarəçidən geri tələb edirsə obyekti, bu zaman nə etməlidir?
O da müqavilə ilə tənzimlənir, müqavilənin özündə. Çünki müqavilə hər tərəflərin müqaviləsi onlar üçün əsas normadır. Və əgər müqavilənin özündə tərəflər arasında icarə müqaviləsinin vaxtından qabaq xitam olunması ilə əlaqədar əqavoxra yazı varsa, onlar öz aralarında o məsələni bu və ya digər hallarda ola bilər ki, icarəçi icarə verənin obyektində, onun torpağında təyinatına uyğun olmayan hərəkətlər, obyektlər tikirsə.
Yəni bu da müqavilə ilə tənzimlənir. Hansı hallarda vaxtından əvvəl xitam verilə bilər?
Bəli, müqavilə ilə tənzimlənir və o müqavilədə göstərilir ki, belə bir halda tərəfin biri ixtiyarı var ki, bir tərəfli sürətdə müqaviləni pozsun və bu barədə deməli xitam eləsin müqaviləni.
Oldu. Əlavəniz var mı dediklərinizdə? Aha. Və əziz dinləyicilər 057441017 SMS xəttidir. Əgər suallarınızı zəng vurub bildirə bilmirsinizsə, o zaman SMS şəklində göndərin, mən səsləndirim. Efir açarəsi Azadlıq Radio .az internet ünvanımız ixtiyarınızdadır. Və forma gələn bir sual səsləndirmək istəyirəm. Məhərrəm adlı bir dinləyici yazır ki, məhkəmənin qərarı ilə avtomobilim əlimdən alınıb. Belə ki, avtomobili aldıqda digər bir şəxsin adını almışdım. Sonradan həmin şəxsin banklar qarşısında öhdəliyi yarandığı üçün, avtomobil də onun mülkiyyətində olduğu üçün məhkəmə qərarı ilə avtomobil məndən alındı. Amma məhkəmə qərarı ilə həmin şəxsin mənə borcu təsdiqlənib və pulun qaytarılması icraata göndərilib. Həmin şəxsin avtomobildən başqa mülkiyyəti olmayıb. Mənim zənnimcə avtomobilin satışından əldə edilən məbləğ həmin şəxsin digər öhdəliklərinin 30%-ni ancaq ödəyə bilər. Hal-hazırda qərardan 8 ay keçməsinə baxmayaraq icra yerinə yetirilmir. Hətta avtomobilin satışı da həyata keçirilməyib. Mənim sizdən bilmək istədiyim, həmin avtomobilin satışından mənə hər hansı bir məbləğ veriləcəkmi? Başqa cür mən borcu necə tələb edə bilərəm? Buyurun.
Avtomobil nə qədər ki, həmin o borclu olan mülkiyyətçinin adındadır, onun adına qeydiyyatdan çıxıb, onun mülkiyyəti sayılır. Bizə müraciət edən şəxs sadəcə həmin avtomobili etibarına əsasında öz istifadəsinə götürüb, amma əslində onu alıb. Əslində alıbsa, o alqı satqını Dövlət Yol Polisi İdarəsində bunu qeydiyyata salmayıb söz adına, o əlbəttə ki, həmin şəxsin mülkiyyətində sayılır. Lakin bu vasitə yaranan zaman bunun ixtiyarı var idi, mülkiyyət hüququnu tanıtması ilə əlaqədar məhkəmə müraciət eləyirdi və həmin avtomobilin məhz bunun tərəfindən faktiki olaraq alınmasına dair iddia qaldıraydı və o iddia əsasında məhkəmə nə sübut eləməli idi ki, sübut elə bilərdi ki, bu avtomobil düzdür, onun adına formal olsa da mən bunu faktiki olaraq alqı-satqı yoluna, aha, aralarında alqı-satqı yoluna almışam. Bunun üçün də bunların aralarında əqd bağlanmalı idi, yazılı formada alqı-satqı ilə qədər və s. Nə qədər ki, dövlət yol polisi idarəsində həmən bu faktiki alqı-satqı sənədləşdirilməyib, özərdən keçirilməyib, əlbəttə obri həmən o borclu olan avtomobilin yiyəsinin mülkiyyəti sayıldığı üçün məhkəmə onun üzərinə həbs qoyub və onu satıb. Amma əks tərəf bunu, avtomobili buna faktiki sataraq ondan pul aldığı üçün bunun qarşısında deməli böhtəçilik yaranır. Bu ya qanunsuz əqd kimi gedir, ya da ki hər bir halda ona dəymi ziyan kimi gedir. Yəni ki bu ziyanı ödəmək üçün məhkəmə həmən şəxs avtomobilin yiyəsinə qarşı ayrıca iddia qaldırıb öz pulunu tələb edə bilər.
Təşəkkür edirəm və hazırda Şahin bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun Şahin bəy, dinləyirik sizi. Aha, buyurun, dinləyirik sizi.
Mən Göygöl rayon mədəniyyət və turizm şöbəsində məsləhətçi vəzifəsində işləyirdim. Keçən ayın 17-sinə kimi, iyun ayının 17-sinə kimi, iyun ayının 17-sinə kimi. Deməli, bir il bundan öncədən mədəniyyət və turizm şöbəsinin barəsində, korrupsiya faktları barədə dövlət orqanlarına müraciət eləməyə başladım. Sonra da belə bu müraciətlərimdən sonra bir il ərzində məni işdən azad etdilər. İstəyirdim təfərrüatları deyim, əgər mümkünsə.
Buyurun, qısa şəkildə bildirin.
Deməli, 2013-cü ilin iyun ayında mən məzuniyyətə çıxdım. Məzuniyyətə çıxarkən məzuniyyətdə olduğum müddətdə şöbə müdürü Xan Hümbətoğlu məni işə çağırdı qanvermə aksiyası adından və mən qanvermə aksiyasında iştirak etmək gəldim. İştirak elədim. İştirak etdikdən sonra məni apardı, çağırdı şöbəyə ki, sənədlər var, onlara imza atdım. Mən də sənədlərə baxdım ki, həmin sənədlərdə inventar və avadanlıqların alqı-satqısıdır, aqlardır. Həmin aqlara mən imza atmalıyam. Mən də baxdım ki, oradakı rəqəmlər artıqlaması ilə yazılıbdır. Misal üçün deyirəm sizə, kompüter dəsti Kasper. Dəyəri yazılmışdı 1380 manat. Mən ondan evdə istifadə edirəm, bilirəm ki, qiyməti 400-500 manatdır. Tutaq ki, Dinakort qiyməti 1800-2000 manat olduğu halda 4066 manat kimi yazılırdı. Stul, 25-30 manatlıq stul 56 manat kimi yazılır. Tostoran, 130-150 manatlıq tostoran 256 manat kimi yazılır. Bütün bunları görəndə mən imtina elədim. Dedim, mən buna imza atmıram. Və çıxdım, getdim evimizə, məzuniyyət. Eşidirsiniz, xanım?
Bəli, bəli, buyurun.
Hə. Məzuniyyətdən qayıtıb gəldikdən sonra iyun ayı, bir də avqust ayının 5-inə kimi. Mənə heç bir tapşırıq vermədi, qulluq funksiyalarını alır. Mən də dedim Şəqiq xanım, siz mənə tapşırıq verməlisiniz, sizin belə hüququnuz yoxdur. Mən də dövlət qulluqçusuyam, imtahanla keçib gəlmişdim özdə. Belə olduqda dedi, sənin kimi işçi mənə lazım deyilsən, verilən tapşırıqları yerinə yetirmirsən, yəni həmin haqları qol çəkməyə nəzərdə tutur. Mən məcbur oldum, Mədəniyyət Turizm Nazirliyinə müraciət elədim ki, bəs belə bir hal var, xahiş edirəm, mənə köməklik göstərəsiniz. Onlar da Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən yalnız telefon vasitəsilə, Şərqi xanımın telefonu mənlə danışdılar, dedilər ki, bir də belə hal olmayacaqsan, tapşırıq alacaqsan, heç bir problem olmasın. Yəni, göstərdiyim heç bir fakta baxılmaz.
Biraz qısa şəkildə zəhmət olmasa, çünki telefon xəttində başqa dinləyici də var. Qısa aldın, zəhmət olmasa və vəkilə sualınızı konkretləşdirin.
Yəni, mən işə bərpa olmaq üçün hüquqlarımı soruşmaq istəyirdim ki, mən nə etməliyəm? Yəni, əsasız olaraq işdən azad olunmağımı...
Yox, siz bizə demədiniz axı, siz işdən xaric olunmuşsunuz. Siz sadəcə...
Dedim axı, birinci giriş 17 iyul tarixində, keçən ayın 17-si, yəni 2014-cü il 17 iyul tarixində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əmri ilə işdən azad edildi.
Neçənci il?
Azad edilmə əmri göstərilir ki, etik davranış qaydalarını pozduğuna görə, qulluq funksiyalarını icra eləmədiyinə görə işdən azad olunsun. Mən də məzuniyyətə çıxmışam 2014-cü ilin May ayının birində, may ayının birində məzuniyyətə çıxarkən mükafatı almışam, heç bir barəmdə intizam tənbih tədbiri tətbiq edilməyib, məzuniyyətdə olmuşam 30 gün ərzində, məzuniyyətdən qayıdıb gəldim.
Siz əmrin sürətini almışsınız?
Bəli, almışam.
Əmrdə nə yazılıb, hansı əsaslarına sizi xaric?
Yazılıb ki, dövlət qulluğu haqqında qanunun 31.6-cı maddəsinə əsasən dövlət qulluğuna xitam verilsin. Orada göstərilir, etik davranış qaydalarını pozduğuna görə, qulluq funksiyalarını icra etmədiyinə görə, qulluq reqlamentinə rəyət etmədiyinə görə dövlət qulluğuna xitam verilsin. Yəni, tamamilə mən, yəni 11
aprel 2014-cü ildir. Bunu nəyi nəzərdə tuturlar? Bu haqda sizdən izahat alınmışdı bu barədə.
Xeyr, heç bir izahat, yenə o izahatı verin, o iki cümləni deyim mən. May ayının birində məzuniyyətə
çıkmışam 2014-cü ildə. Məzuniyyətə çıxarkən bayramda heç bir tənbih tədbiri olmayıbdı. Mükafat almışam. Mükafat da o şəxslərə verilir ki, dövlət qulluqçularına verilir ki, yəni heç bir problemi olmayan, nöqsan eləməyən, verilən tapşırıqları yerinə yetirən birilərinə. İyun ayının 1-də məzuniyyətdən qayıtmışam, iyul ayının 17-sinə kimi 47 gün işdə olmuşam. İşdə olduğum müddətdə də şöbə müdürlüyündən heç bir tapşırıq almamışam. Sanki elə bilməm orada qıraq bir adam kimi. Oturmuşam otağımda, gəlmişəm. Onunla mən işdən azad olanda həmin maddələrlə ittiham olunmuşam.
İndi siz əmri alandan sonra sizin funksiyanız nə oldu? Siz məhkəməzə də müraciət elədiniz, yoxsa hələ eləməmisiniz?
Məhkəməyə müraciət eləmişəm.
Hə, məhkəmə nə dedi?
Qərar çıxdı. Hələ ki, məhkəmə baxılacaq da, hələ ki, tarixi bilinmir. Yəni, inzibati iqtisad məhkəməsinə müraciət eləmişəm.
Hə, işte, hansı rayon inzibati iqtisad məhkəmi? Bakıda yoxsa hansı rayondadır?
Bakı şəhər bir sahil inzibati iqtisad məhkəməsinə müraciət eləmişəm. Çünki Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən iş tutmaq
yox, olmuşam. Yox, inzibati iqtisad məhkəməsinə müraciət eləmişəm. İşə bərpa ilə əlaqədar rayon məhkəmələri baxıraq.
Vəkildir ki, bəs inzibati vəzifə olduğu üçün ora müraciət eləməliyəm.
Yox, əmrlə əlaqədar daha o bəlkə işə bərpa ilə əlaqədar rayon məhkəmələrə baxırıq. Düzdür, bir ara bir inzibati iqtisad məhkəməsi baxdı əmrin ləğv olması işə bərpa. Son zamanlar Üceyda Plenum Konstitusiya Məhkəməsinin bu barədə şəhri olduğu üçün hal-hazırda işə bərpa mərtələsinə rayon məhkəmələri baxır. Ola bilsin ki, sizin işinizi inzibati iqtisad məhkəməsi bəlkə imtina elədi aidəti üzrə. İşə baxmadı, işə tələblər sırasına bərpadır, işə bərpadır, əmrin ləğvidir. Bu, əmək mübahisəsi olduğu üçün buna inzibati deməli yox, rayon məhkəmələri baxmalıdır.
Bəs yaxşı, baxmasalar, mən artıq müraciət etməmiş sayılacam
ilə. Yox, müraciət elmiş sayılırsınız. O vaxtdan sizin müddətiniz bitmir, iddia müddəti yerində qalır. Sadəcə, mən inanmıram ki, inzibati iqtisad məhkəmə, hansı hakimdədir inzibati iqtisad məhkəmə bir sayılır?
Bilmirəm, yəni 14 avqust tarixində məktubu göndərmişəm, hələ
göndərmişsiniz, gedin maraqlanın. Məncə, ona imtina eləyərlər ki, yəni ki, iddiayı mümkünlüsü nə əlaqədar sizə qərarda yazacaqlar, onu rayon məhkəməsi baxmalıdır. İndi cavabdır, hansı təşkilatdır sizdə?
Cavabdır, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.
Turizm Nazirliyi Səbay rayonu arasında yerləşir məncə, eləmi?
Deməli, onda Səbay rayon məhkəməsində müraciət etməliyəm. Bəli,
işə bərpa ilə əlaqədar ora müraciət edin.
İnşallah biz sizin bu problemi qaynar xətt verilişində də araşdıraraq geniş bir reportaj şəklində. Hazırda telefon xəttində dinləyicilər var. İki dinləyicimiz var. Bir dinləyicimiz var hələlik. Yusif İmanov Masalıdan. Yusif bəy, axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi. Biz sizi eşidirik, buyurun.
Mənim sualım, hörmətli vəkillər, hörmətli vəkil, axşamınız xeyir olsun. Mənim sualım belədir. Yəni, Masal rayon məhkəməsinin mənim iddiamı təmin edərək, təmin etmiş, sonradan həmin qətnamədən apellyasiya şikayəti verilmişdir. Apellyasiya şikayəti verilmişdir. Mən həmin apellyasiya şikayəti Şirvan apellyasiya məhkəməsi tərəfindən 30 yanvar 2013-cü tarixdə ləğv edilmişdir. İş isə adiyyatı üzrə yerində baxılması üçün Şirvan İnzibati İqtisad Məhkəməsinə göndərilmişdir. Yəni bu hələ məhkəmə qətnaməsi ləğv olmamış qədər, belə deyə də, yəni 12-ci ildə oktyabrın 20-sində mənə ayrılmış faktiki istifadəmdən torpaq sayısı bələdiyyət tərəfindən hərəzə çıxarılmış və Masalıdan torpaq şöbəsində hərəz keçirilmişdir. Öyrənmək istəyirəm, məhkəmə qətnaməsi ləğv olmamış. Qətnamənin şamil olduğu belə pedimet üzrə hər hansı bir hərəkət edilməsi nə qədər düzgündür?
Bu torpaq sizin şəxsi xüsusi mülkiyyətinizdə olub, yoxsa bələdiyyə torpaqları?
Yəni, məhkəmə qətnamə çıxardı, mənim istifadəmə verir.
Hə, deməli, məktəbə qətnamə çıxardıb, sizə istifadənizə verib, lakin qətnamə qüvvəyə minməmiş. Siz vermişsiniz Şirvan məhkəməsinə, Şirvan məhkəməsi
qətnamə... Məhkəmə qətnamə çıxardı, sonra qətnamədə apellyasiya şikayəti verilir.
Bir də, kim verib qətnamədən apellyasiya şikayəti? Bələdiyyə mi?
Xeyr,
Xərtə və Torbaçayma Komitəsi. Ay, sağ ol. Yəni, cavabdi təşkilat, deməli...
Üçüncü şəxs
şikayət yazıb.
Bələ.
Müstəqil irəli tələb sürən üçüncü şəxs
şikayət
verib.
Apellyasiya məhkəməsində baxılıb.
Bir dəqiqə, siz...
Buyurun.
Deməli, apellyasiya şikayəti verilib, iş apellyasiya məhkəməsində baxılmamış, artıq bələdi onu satıb.
Baxılıb,
ləğv edib qaytarıb geri.
Baxılıb, ləğv edilib. Komitənin şikayəti isə biz mən təmin edirək. Adiyyatı üzrə yerində baxılması üçün Şirvan İnzibati İqtisad Məhkəməsinə göndərilib. Yəni bu ərəfədə hələ qətnamə ləğv olmamış. Bələdiyyə həmin torpaq sahəsini, mənim istifadəmə verilmiş torpaq sahəsini hərəzə çıxardıb. Masalıdan torpaq şöbəsində hərəz keçirilib. Haras keçirir və bir şəxsə uzun müddətli, yəni 50 il müddətli icarəyə verir.
Mübahisəli tor.
İndi öyrənmək istəyirəm ki, yəni hələ qətnamə ləğv olmamış bu hərəkətin edilməsi nə qədər düzdür?
Mübahisəli torpaqdır, əlbəttə indi o məhkəmə mübahisəsinin predmeti olduğu üçün bunu heç kim onu tərpədə bilməz, amma siz gəlir məhkəmə iddia verən zaman eyni zamanda iddianın təmin tədbiri kimi həmin torpaq sahəsi üzərində həbs qoyduraydınız. Qoymamısınız, o da istifadə edib, bələdiyyə də istifadə edib ki, torpağın üzərinə həbs qoyulmayıb və istifadə edib və o torpağı hər
adı torpaq şöbəsi bunu bilirdi.
Siz bunu biz belə eləməlisiniz.
Qətnamənin sürəti oraya göndərilmişdi.
Yox, qətnamənin sürətini bilirik. Həbs qoyulmalı idi. Həbs qoyulsaydı ona forma 1 verilməyəcəkdi. Ümumiyyətlə hər adı çıxarıla bilməzdi məhkəmənin mübahisəli torpaq sahəsi kimi. İndi siz bunu eləməmişsiniz, bunlar da bundan istifadə ediblər. İndi gələcəkdə siz həmin hər adın nəticələrinin ləğvi ilə əlaqədar məhkəmə ayrıca iddia
qaldırdınız. Məhkəmə müraciət etmişəm.
Hər adın ləğvi ilə əlaqədar.
Hər adın ləğvi ilə bağlı bağlama icra müqaviləsində xəbər verilməsin.
Hə, onu qoyursunuz, hər hazın ləğvini qoyursa, bir də əsas işinizi İqtisad Məhkəməsində aparırsınız ya da iki dənə işi birləşdirib bir yerdə baxarlar.
Yox, artıq Şirvan İcra İqtisad Məhkəməsi orada belə deyə də bələdiyyəni qərarda verərək belə bağlamış icra müqaviləsinə xitam verilməsinə dair məsələsini mümkün saymayın. Mən də həmin qərardan şikayət vermişəm.
Yəni adam dəyi bir-birinə. Bu bir var, burada baxırlar, bir işə orada baxırlar. Biri inzibati işdi, biri də rayon məhkəməsində.
Yəni mənim öyrənmək bu sualım belədir ki, yəni siz artıq mənə aydınlıq gətirdiniz də, verdiniz ki, yəni həbs qoyulmadığı halda bu
həbs qoyulmadığı üçün, hə, istifadə ediblər. Amma siz biraz təcrübəli olsaydınız dərhal ərizə verib iddianın təmin eləmə tədbiri kimi həbs qoyardınız, onlar da onu sata bilməzdilər.
Aydındır, Hökmədə. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, əgər sizin də sualınız varsa, 436-77-42-yə zəng edin, canlı efirə qoşulun. Saat 8-də Cəmal bəy sizin suallarınızı cavablandıracaq. Cəmal bəy, sizə də təşəkkür edirik. Buyurun.
Heç nə. Suallar varsa biz hazırıq.
Aha. Qarşıda da yarım saatımız var. Nəsə problem varsa bildirin. Hə. Aha. Və əziz dinləyicilər, varmı? Yoxdur elə. Aha. Və ona görə də hələ ki prodüser çalışır dinləyiciləri efirə qoşsun. Ona görə də mən hələ ki forma gəlmiş suallardan oxumaq istəyirəm Cəmal bəy sizin üçün. Etibar adlı dinləyici yazır ki, mən mənzil almaq istəyirəm. Evi satan tərəf mənzilin sənədlərini qaydaya salmaq üçün bizdən vaxt istəyib. Bilmək istərdim ki, onlar hansı sənədləri hazırlamalıdırlar və bu nə qədər müddətə həll
baxır hansı evdir də? İndi ev nə ev arası?
Ümumiyyətlə, əgər evin kupçası yoxdursa, o evi almağa dəyərmi? Buyurun.
Qorxuludur, almaq olmaz. Kupçasız qeydiyyatdan keçməmiş evi notara qaydasında alqı-satqı eləmək olmaz. Mümkün deyil. Ona görə qayda salmaq üçün yalnız evin çıxarışı olmalı. Çıxarış olanda alqı-satqıya gedib alqı-satqı eləmək olar.
Təşəkkür edirəm. Qeyri-hökumət təşkilatını qeydiyyatı üçün hansı sənədlər və prosedurlardan keçmək tələb olunur? İlhami adlı bir xanım yazıb bu sualı. Buyurun.
Qeyri-hökumət təşkilatının birinci nizamnaməsi olmalıdır və o Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçir.
Qeydiyyatdan keçməlidir. Yəni prosedur hansı bəli. Sənədlər təqdim olunmalıdır?
Sənədlər indi qeydiyyat təşkilatının təsisçisi var, kimsə onu təsis edib, nizamnamə hazırlanır, nizamnamədən sonra təqdim olunur, nizamnamə ümumi qaydanın hökumət təşkilatı ümumi qaydanın prosedur qaydaları Çox da deməli biraz vaxt aparır.
Aha. Nabat xanım yazır ki, uşağı bağçaya qoymaq istəyirəm, ancaq bəhanə edirlər ki, yer yoxdur. Mən bunun üçün hansı quruma müraciət etməliyəm və bağçalar hansı qurumun tabeliyindədir? Buyurun.
İcra hakimiyyətinin tərkibindədir indi bağçalar, amma elə bağçalar var ki, icra hakimiyyətinin yox, şəxsi ola bilər, hansısa müəssisənin ola bilər, müxtəlif statuslu uşaq bağçaları var. Əlbəttə bilmək
ümumiyyətlə,
lazım.
Bu məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyinə yoxsa İcra Hakimiyyətinə müraciət etmək lazımdır. Yəni ki, İcra Hakimiyyətində bununla bağlı bir bölmə var. Belə bir sual var. 5 il evli olmuşam. Hal-hazırda ayrı yaşayırıq. Onunla yaşadığım müddətdə bankdan kredit götürmüşdük. Bilmək istərdim ki, indi onu mən ödəməliyəm yoxsa o?
Kredit götürürmüş
borc. Hər halda konkret kimin adına götürülübdür.
Konkret kimin adına götürülsə məsələ
olar. Kimin adına götürülübsə o daşıyır məsuliyyəti və əziz dinləyicilər 436-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin. Ələkbər adlı dinləyici hazırda telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi.
Salam Əlik.
Aha, buyurun dinləyirik.
Mənim sualım vəkilədir.
Buyurun, təbii ki, mən olmayacaq vəkil deyil. Buyurun.
Mənim bu yaxında məhkəməm olmalıdır. Mən vəkilə şey deyib, mənim şahidlərim Bakı şəhərindəndir.
Özünüz hardansınız?
Özüm də Şəmkə rayonunda.
Amma mənə yazıblar, İsveçirdən zəng etmişsiniz. Bağışlayın, mən başqa bir xəttdə olan başqasıyla səs almışam. Aha, Şəmkirdən zəng vurmuşsunuz. Aha, buyurun, bəli. Davam edin.
Mən indi mən şahidlərim, mən necə şahidlərə zəng edib deyirəm ki, bəs 5-ci gün gəlməlisiniz. Deyirəm, biz xarici şirkətdə işlədiyimiz üçün.
Davam edin.
Orada deyir ki, biz xarici şirkətdə olduğu üçün biz gələ bilmirik. Biz mən necə eləyim ki, o şahidlər gəlsin bura.
Birinci şahid
verməli,
şahid sizin şahid olduğu üçün şahidin gəlişini, onun yol xərcini siz çəkməlisiniz.
Hamısını biz özümüz edirik.
Bəli, qanunda siz çəkməlisiniz. Şahidsiniz, subutdur da. Əgər şahid gələ bilmirsə, onda şahidin izahatını notariat qaydasında Bakıda alıb həmən o izahatını məhkəməyə təqdim eləmə olar subut növü kimi. Yəni, şahid gələ bilmirsə, notariat kontoruna izahat yaz, ərizə yazır məhkəməyə. Notariat kontorunun belə bir funksiyası var. Məhkəmə müraciət edir, şahid kimi öz ifadəsini, izahatını bildirir. Notarius da şahidin dindirməsi ilə əlaqədar bütün prosedur, prosedur qaydaları ona başa salır. Həmən təsdiq olunmuş izahat və ya ərizə məhkəməyə təqdim oluna bilər subut növü kimi. Amma
mən də deyirəm, o da deyir ki, şahid izahatla keçmiş. Şahid tolqa özü gəlməlidir.
Məhkəmənin hüququ var, şahidin təkcə izahatına yox. Onun özünü məhkəməyə deməli gətirsin. Sizin də şahidiniz əgər məhkəmə gələ bilmirsə, şahidin izahatı notariat qaydasında alınıbsa, axırda da ona belə yalan izahat və ifadə verməyə görə xəbərdarlıq olunubsa, məhkəmə bunu qəbul eləmirsə, onu sübut kimi qəbul eləməlidir. Məhkəmə ixtiyarı yoxdur, onu izahat kimi həmən ifadəni qəbul eləməsin. O sizin sübutunuz kimi, sizin yazılı sübutunuz kimi qəbul eləməlidir və onu müşavirə otağına qiymət verməlidir. Əgər ona qiymət vermirsə ki, yox, mənə şahidin bu izahatı, bu ifadəsi notariusa inanmıram, onda məhkəmənin problemidir. Sonradan yuxarı məhkəmə buna qiymət verər. İndi başqa bir halda, ya da məhkəmə özü məhkəmənin ixtiyarı var özü şəxsən həmən o şahidi çağırsın məktublə onun idarəsinə. Amma yenə deyirəm, şahidin bütün xərclərini iddiaçı tərəf çəkməlidir. Xərcini çəkirsinizsə
şahid ödəyir. Ancaq ki, bir xarici şirkət olduğu üçün ola bilər ki, məni çıxarıb işləm turlayarlar. Qarar ki, sən işi atmışsan. Mənə fərq etmir ki, sən haradasan, neyinsən.
Bilirsiniz, mülki məsələdə də bu, düzdür? Mülki məsələdə.
Mülki deyil, yox, bu şahiddir də bu.
Cinayət deyil də, mülkidir də bu.
Məhkəmə.
Yəni, mülki məsələdə, indi məhkəmə mülki işlərdə özü sübutları yığmır. Tərəflər sübutu yığırlar. Sizin şahidiniz, siz gələk əlləşəsiniz, şahid üçün elə bir şəhərət yaradasınız ki, lab lazım gəlsə onun iş yerlərindəki müdiriyyətdən də xahiş eləsiniz ki, bu bizim şahiddir, onun deməli xərcində çəkirəm, icazə almalısınız və şid gətirməlisiniz. Məhkəmə onu məcburən şahidi gətirə bilməz.
Mən o sizin problemi. Mən deyir ki,
bayaq dedim. Ya şahid imkanı varsa, notar qaydasını izahat versin. Məhkəmə onu
var, var, hamısı var. Var.
Qoy yazsın, gətirir, göndərir
məhkəmə. Məhkəmə şahidə bildiriş göndərir. Şahid o bildirişi işlədiyi idarənin rəhbərliyinə də göstərib gələ bilər məhkəməyə. Üzrlü hesab olunmur mu?
Xarici şirkət deyil, bildirişi qəbul eləmədə bilər.
Etməyə bilər. Amma təşəkkür edirik. Başqa sualınız varmı sizin hüquqşünüzdə? Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əzizlər, 4:07:47:42 xidmətinizdədir. Zəng edin, canlı efirə qoşulun. Hələ ki 25 dəqiqə yaxın vaxtınız var. Hüquqşünas Cəmal Bağırzadəyə sualınızı verin. Bu arada mən Cəmal bəyə bir daha təşəkkür etmək istəyirəm və Mübariz bəy zəng edib telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun Mübariz bəy, biz sizi dinləyirik. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir. Mən bir sual vermək istəyirəm. Belə ki, mənim xüsusi mülkiyyətimin gəlib pəncərələrini, qıraq qalasını gəlib söküb, Bakı şəhər icra hakimi tərəfindən sökülüb. Mən evdə olmadığım müddətdə.
Davam edin.
Heç bir qərar göstərmədən burada qonşuların heç bir sənəd təqdim eləmədən gəlib söküblər. Bu bir də məhkəməyə vermişəm. Mən bir də demək istəyirəm, burada müdafiə xarakterli nə kimi tədbir görmək olar? Yəni onlar gəlsə yenə necə tədbir görmək olar? Vəkil qanunu tədbir ki, sözü məhkəmə qərarı olmadan və yaxud da müvafiq icazə olmadan gəlib mülkə təcavüz edirlər. Yəni cinayət
sizə söküntü zonasıdır?
Yox. Yox, burada qonşularda evlər var. Sağ sol tərəfə evlər var.
Sizin bu ev sizin mülkiyyətinizdədir? Sizin yəni
xüsusi mülk çıxarış var əlimdə.
Bən nə səbəbə onun qapı pəncərəsini söküblər axı? Və icra hakimiyyəti söküb. Kim
söküb? Bu qanunsuz tikilidir, nədir?
Söküntü zonası deyil.
Çıxarış var.
Yox, bu ərazi, yəni söküntü zonası deyil. Yəni o mənada ki, dövlət bunu alıb, məsələn, indi Sovetskidazada sökürlər o evlərdəndir. Yoxsa sadəcə ətrafda söküntü işləri olmadığı halda sizin evinizin qapı pəncərəsini söküblər. Belə demək istəyirsiniz.
Bəli.
Amma səbəb nə göstərir?
Qapı pəncərə söküləndə hər halda sizin mülkiyyətinizə təcavüz olunub da, yəni hücum olub, belə çıxır da.
Bəli.
Siz bu arada birinci polis orqanlarına müraciət edirsiniz. Zəng elirsiniz, polis orqanları gəlir, sahə müvəkkili ya da indi bölmədən gəlir, bu faktı araşdırır. Çünki qapı pəncərənin sökülməsi əmlakın qəsdən məhv edilməsidir. Yəni cinayət məcəlləsinin 186, 187-ci maddəsidir.
Amma səbəb göstərilmədən necə qapı pəncərəsi?
Əgər polis bunu araşdırıb görsə ki, burada sadəcə olaraq icra hakimiyyətinin bu ərazidə töküntü tikinti işləri ilə əlaqədar deməli aparmağı ilə əlaqədar eləyən hərəkət nəticəsində baş verib, onda sizin ixtiyarınız var. Həmən o sizə dəymiş ziyanın ödəməsinə əlaqədar həmən icranı, həmən qapını pəncərəni sındıran, məhv edən şəxsi mülki qaydada dəymiş ziyanı ödəməsinə əlaqədar məhkəmə müraciət eləsiniz. Onun müdafiəsi belədir ki, müdafiə tədbirləri indi mən başa düşmədim. Əgər həqiqətən də orada sizin hər bir halda siz polisə müraciət eləməlisiniz, polis bunu araşdırmalıdır, təhqiqat getməlidir.
Polisə 102-yə müraciət eləmişəm və yazılı da şey vermişəm, hələ həmən günü.
Polis geldi, 102'den sonra polis geldi, sizi dindirdi, izahat aldılar sizden.
Benden izahat aldı, neçe gün gözlemeliyim, tədbir görülmedi.
Tədqiqat için mesela 10 gün ərzində sizin ərcəniz əsasında tədqiqata başlamalıydı və onun nəticəsini sizə elan eləməlidir ki, həqiqətən də sizin eviniz bilə-bilə sizin qapı pəncərəniz məhv edilib və sizin etimal elədiyiniz, sizin şübhələndiyiniz şəxsləri dindirməlidir, faktı araşdırmalıdır. Əgər bu fakt cinayət nəticəsində yox, təsadüf nəticəsində olub və yaxud şəhər icra hakimiyyətinin apardığı söküntü işlərinə əlaqədar gedirsə, onda sizə məlumat verir ki, bu iş sırf ülke işdir, müraciət edin məhkəməyə. Siz də müvafiq olaraq məhkəmə müraciət eləməlisiniz.
Cavab qəni etdi. Amma yenə də mənim üçün qaranlıq qaldı. Səbəbsiz yerə qapı pəncərəni niyə gəlib söksünlər? Ola bilməz ki, nəsə bir ipucu bir səbəb deməsinlər sizə.
Söküntü zonasıdır sadəcə.
Səbəb
söküntü zonasıdır.
Xeyr, burada
söküntü zonası deyil.
Yüksək hər halda yüksək bina tikəcəklər. Pulundan binanın əlimdən almaq istəyirlər. Əsas məqsəd.
Məlumələ o söküntü zonası deyəndə
dindarlardır deyənə gəlib sökür. Yalandan deyir. Amma mənə pul təklif elədilər. Bir miqdar pul, amma az pul təklif elədilər.
Ünvan haradır? Ünvanı deyə bilərsiniz.
Ünvan Xıdır Mustafayev küçəsi 216A.
Yəni hansı rayonun ərazisini düşünürsünüz? Yasamal ərazisi. Araşdırırıq.
Bu söküntü ilə əlaqədardır da, başa düşdüm. Yəni siz oradan köçürüb yerində bina tikmək istəyirlər. Sizə də təklif olunan pul sizi qane eləmir. Düzdür?
Siz hüquqşünassınız, amma söküntünü demək öncədən konstitusiyamıza görə qanunda
bəli, bir il əvvəldən xəbərdarlıq falan belə şeylər.
Müəllim, biz hüquqşünasıq, biz bilirik ki, söküntü hansı yollar, hansı qaydalarla aparılır. Ona görə soruşdum ki, sizi söküntü zonasıdır, siz dediniz yox. Söküntü zonasını üçün, bir dəqiqə mənə qolasın. Söküntü zonasını aparmaq üçün Respublikamızda iki dənə normativ akt var. Birinci, torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınmasıdır. Biri də əhalinin söküntü zonasının köçürməsinin haqqında Nazirlər Kabinetinin qərarıdır. Biz bunu bilirik. Bunların maddələri, normaları var. Qaydaları necədir, hansı formada? Biz onu sizə deyəcəkdik. Amma siz dediniz ki, bizim də söküntü zonası deyil. Sadəcə söküb aparıb da pəncərəni. Siz deseydiniz ki, kimse gelip bizim evimizi alıp əvəzinə hündür bina tikir, ondan biz size başa salardık ki, bu hansı qaydada aparılır? Siz onu bize demediniz. Siz deyirsiniz, kapı benzerine aparırlar. Sağ olun. Sizə cavab verdik. Polisə müraciət edin, sonra məhkəmə müraciət edin.
Oldu. Mən də sizinlə əlaqə saxlayacağam. Yəni araşdıracaq sizin problemi. Oldu mu?
Olmadı ki. Həqiqəti demirlər.
Təşəkkür edirik zəng getdiyinizə görə. Həqiqəti
demirlər. Söküntü zonası deyil.
Yo, təbii ki bir səbəb olmalıdır ki bu pəncərəni yerinə qoyasınlar.
Adam istəmir onun problemi həll
olsun. Və Asəf bəy telefon xəttindədirmi? Asəf bəy.
Bəli.
Axşamınız xeyir olsun.
Allah'a
dinleyirik sizi, buyurun. Cemalzade, Cemal Bağırzade dinleyir sizi, buyurun.
Salam, ben salam diyorum, size salam diyorum. Ben konkret sorunum belədir. Məhkəmənin qərarı yönəldilir icraya. İcra məmuruna deməli qərarbaz verilir. 10 gün müddətində pul şəsilidir. O pulu mən ödəməliyim. Mən o 10 gün müddətini deməli məhkəmənin vəziyyət eləmişəm ki, o pulu tam şəkildə ödəyə bilməyəm, istəyə ödəyim. Məhkəmə həmin mənim müraciətimə rədd cavab verir. İcra məmuru isə o 10 gün müddətini keçirdiyinə görə mənə cərimə yazır. Ki, yəni cəriməni ödəməlisən. İndi o 10 gün müddətini keçirməyim mən güvənimdən olmadı. Yəni səbəb oldu ki, mən məhkəməyə görə ləngidim. İndi mən hansı addım atmalıyam? O cəriməni mən ödəməliyəm yoxsa yox?
Yo, indi mən siz çox qabağa getdiniz. Məhkəmə icrası, qətnaməsi icraya yönələndə, iş icraya gedəndə icraçı deməli işi icraata başlama haqqında qərar yazır, bir də sizə bildiriş göndərir və sizə müəyyən vaxt verir ki, 10 gün ərzində siz bunu icra edin. 10 gün ərzində siz onu könüllü icra eləməyəndə icra məmurları sizin borclu kimi. İndi baxır icranın hansı növüdür. Borc tələbidir, pul tələbidir, evdən çıxmadı. Pul tələbidir, onda icraçı sizin həmin o müxtəlif orqanlara sizin əmlakınız onun olub olmamağı barəsində sorğular göndərir. Daşınmaz əmlakın dövlət rəisi idarəsinə, yol polisi idarəsinə, torpaq komitəsinə və s. yerlərdə sorğular göndərilir ki, sizin ehtimal olunan əmlakınızın olub olmamağı barəsində. O əmlaklar olduqda yol məmur həmin əmlak üzərində həbs qoyur və onları hərrajdə satıb sizin borcunuzu qaytara bilər. Əgər sizdə həmən deməli əmlaklar tapılmırsa, sizin heç bir yerdə əmlakınız yoxsa, onda icraçı 2 ay ərzində bu icra hərəkətlərini eləyir və sizi inzibati yolla məsuliyyətə cəlb eləmə haqqında protokol tərtib eləyir və sizin məhkəmə qaydasında əvvəl inzibati qaydada cərimələndirməyən haqqında deməli protokol tərtib eləyir. Yəni 500 manatdan 1000 manata qədər, 500 manata qədər və yaxud inzibati qaydada sizin həbs olunmağınız haqqında deməli protokol tərtib edir. Məhkəmə bu barədə sizi inzibati qaydada cəzalandırmalıdır. Bax, o bütün bu mərhələlər keçəndən sonra artıq məcburiyyət tədbiri kimi birinci inzibati eşidirsiniz müəllim?
Bəli,
birinci inzibati tədbirə qədər məhkəmə icraçısı 10 gün yox. 2 ay ərzində daha çox hərəkətlərə başlayır. Sizi dəfələrlə çağırır, sizə təklif eləyir. İndi siz görürsünüz ki, sizdə əgər bu pul məsələn 5000-dir, 10000-dir, siz bunu bir dəfə ödəyə bilmirsiniz, onda siz məhkəməyə müraciət edirsiniz Mülki Prosesor Məcəlləsinin 231-ci maddəsinə əsasən ki, mənim xahiş edirəm, mənim barəmdə çıxarılmış qətnamı, mənim maddi vəziyyətimin pis olması ilə əlaqədar xahiş edirəm hissə-hissə ödəmə haqqında qərarda çıxardasınız. Məhkəmə də belə halda iddia ərzənizi, sizin ərzənizi qəbul eləyib götürür və əgər müəyyən eləsək ki, həqiqətən də sizin maddi imkanınız icazə vermir ki, siz bir dəfəli ödəyəsiniz, onda hissə-hissə ödəmə haqqında qərarda çıxarda bilər.
Məhkəmə
rədd edib. Məhkəmə rədd edibsə, siz onu yenə verirsiniz apellyasiya məhkəməsinə. Bütün məhkəmələr hissə-hissə ödəmə haqqında sizin hərəkətlərinizə əgər rədd cavab verirsə, onda siz məhkəmə qətnaməsini icra eləməlisiniz.
Mən məhkəmə icra edirəm. Yəni, onun məbləğ ki var, mən onu ödəyirəm. Amma fərqdir, 10 gün müddətini ötürdüyümə görə əlavə cəriməni ödəmək istəyirəm.
10 gün, hansı 10 gün haqqı? Mən 10
başa. Hansı ki, o bildiriş ki verilmişdir, siz 10 gün ərzində onu ödəməlisiniz.
Yox, o bildirişdən sonra sizi cərimələnə bilməzsiniz axı müəllim. 10 gün, 10 gün. İlkin sənəddir, ilkin xəbərdarlıqdır, könüllü sürətdə. Yəni, gətir qoy pulu.
Siz o ilkin xəbərdarlıqdan sonraki məsələyə görə, 10 gündən keçirdiyimə görə, əlavə 7% hesablayırlar.
7% bir sinət əhdi. O məhkəmə icraçısı icranı məcburi icranı məcburi eləyəndə 7% icra məmurlarının özü üçün saxlanılır. Onların o zəhmət haqqı kimi deyirlər. Yəni o 7% onlar o icra ilə əlaqədar olan çəkdiyi xərclər, maşınla ora verir. Yəni bu qanunda nəzərdə tutulub. Borc tutulandan sonra 7% də əlavə tutmaq ixtiyarları var. Bu hansı hallarda olur? O hallarda olur ki, sizdən pul tutulur. Əgər siz könüllü verirsinizsə icraya qədər 7% sizdən tutulmur. Yox, məhkəmə icraçısı icraya başlayırsa, icra nəticəsində siz pul ödəyirsinizsə, onda 7% əlavə ödəməlisiniz.
Yox, buna heç bir xərcsiz plan təmin var axı. Mən könüllü şəkildə deyirəm ki, yəni mən pul tam ödəyirəm.
Yox, ödəyin də.
Yox, mən pul ödəyirəm. Amma sonra müddət keçdiyinə görə bu əlavə 7% məndən pul istəyirlər.
Hə, 7% onun üçündür ki, mən bayaq dedim.
Ləğv etdirmək olar mı?
7% onun üçündür ki, o icraçılar artıq icraya başlayıblar. Yəni o icra məcburi icra tədbirləri nəticəsində əldə edilmiş həmin o borc nəticəsində əlavə siz 7% verməlisiniz.
Yəni verməlidir, başqa yolu yoxdur.
Bəli, verməli.
Verməlisiniz. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə.
Aha,
davam edin.
Üzr istəyirəm. O pul kimi olmasın, pul tələbi. Mən o pulu kimə ödəməliyəm?
Siz icraçıların depozitinə də qoya bilərsiniz. Məsələn, Yasamal rayon icra şöbəsidirsə, indi Kapitala Banka onların hesabları var. Ya da icraçıların özlərinə də şəxsən təqdim edib, onlardan çek qəbz ala bilərsiniz.
Yox, qarşı tərəfin pulunu vermək istəyirəm.
Mən yenə də deyirəm. Ya qarşı tərəfin hesab şotuna, bank hesabına köçürə bilərsiniz, əgər bilirsinizsə. Ya icra məmurlarının depozit hesabına qoya bilərsiniz. Ya da şəxsən təqdim edib onlardan qəbz ala bilərsiniz. Üç halda siz onu ödəyə bilərsiniz.
Siz onu məmuruna təqdim edə bilərsiniz.
Bəli, təqdim edib siz onlardan çek ala bilərsiniz.
Amma çek almaq şərtilə. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, təxminən 10 dəqiqəyə yaxın vaxtımız qalıb. İmkan varsa, əgər zəng etmək istəyirsinizsə, buyurun. Hazırda Əminə xanım telefon xəttindədir.
Axşamınız xeyir.
Bizim daimi dinləyicimiz, bizim bəli, daimi bəli. Sual verənimiz.
Həmişə də
sualınız hazırdır. Həmişə də, hər həftə də sualınız hazırdır. Buyurun, buyurun.
Deməli, mən bağçada işləyirəm, 35 ildir müəlliməyəm. Bizim müdürənin İxtiyarı, hüquqi ixtiyarı çatırmı biz müəllimləri? Şahmat oyunundakı figurlar kimi o qrupadan bu qrupaya, o qrupadan bu qrupaya keçirsin. Bu bir. İkinci də, mən müəllimə yoldaşım məzuniyyəti gedib onun yerinə işləyirəm. Mən nə qədər pul almalıyam onun yerinə?
Yəni demirsiniz ki, onun da yerinə almalısınız pul ya yox? Aha, buyurun.
Hə, bəli. Vay, iki sualım. Sağ olun, çox sağ olun.
Siz müəllimə, yəni onların əvəz edicisi kimidir? Yəni ki, o məzuniyyətə çıxıb, siz onun da yerində işləyirsiniz.
Mənimlə bir qrupada işləyir müəllimə. O məzuniyyətə çıxıb, mən dedim uşaqlar başsız qalmasın, mən işlədim orada.
İndi sizə nə qədər verirlər ki, tam onun maaşını vermək istəmirlər?
Yox, vermirlər.
Hə, onun tam maaşını deyirsiniz. Burada svirxuroşun işi, bu əvəzçilikdir də, əvəzçilik. Yəni əvəzçiliklə əlaqədar olan o maaşın, həmin o şəxsin maaşının 50%-ni sizə ödəməlidirlər.
50%-ni vermirlər axı. Məsələn, o müəllimə alır
40 verirlər. Nə qədər verirlər?
Mənə verirlər 60 manat.
60 manat neçə faizini eləyir?
Mən nə bilim.
Baxır saata, iş şəraitinə baxır. Baxır o sizin o.
Mən 6 saat otururam bağçada.
Haradasa demək olar ki, tam iş
yoxdur. Bağçalarda qayda qanun yoxdur da. Kim necə istəyir?
İndi nə etməlidir? Vətəndaşa bir
şey. Elə nə 60 manat verir ki, sonra gələrsən. Bu da məcburdur ki, 60 manatı ona ödəyəndə məcburdur ki,
bir
bu
məsələni... Bir çıxış yolu var, Cəmal bəy.
Bəli, onun çıxış yolu müraciət eləməlidir, yuxarı instansiyalərə müraciət eləməlidir, tələb eləməlidir, məhkəmə müraciət eləməlidir.
Siz nə etmək fikrindəsiniz ümumiyyətlə?
Yox, bilmək istəyir ki, mən onu yerinə işləyirəm, mənə niyə 60 manat verir, çox vermirlər. Nə qədər alırsınız siz ümumiyyətlə maaş?
150 manat.
60 manat. 150 manat, 60 manat nə qədər? Yarısını da vermirlər. Amma yarısını verməlidirlər. 30-40% 40% heç olmasa verməlidir. 50 manat verməlidir. Qanunda 50%-dir. Sağ olun.
Bir də ki, onun ixtiyarı çatır bizi qrupadan qrupaya atmaq tez-tez.
İxtiyarı tez-tez yox. Əgər zərurət yaranırsa, bəli.
Zərurət yaranmır axı.
Yox, zərurət yaranmırsa onun hərəkəti
35 il stajım var.
Vəzifəsindən yox, sizin stajınız imkan verir, siz artıq mütəxəssissiniz, siz uşaqlarla artıq siz uşaqlarla necə rəftar eləməyi bacarırsınız. Sizdən gələn səmərəli istifadə olunur. Sizi bir qrupdan o biri qrupa atmaqla yarımçıq eləyirlər. Bir qrupu siz götürürsünüz, onun təlim tərbiyəsinə məşğul olursunuz.
Uşaqları da psixoloji
cəhətdən bəli, sonra atırlar başqa bir yerə. Olmaz axı. Bu o təlim tərbiyə məsələsini uşaqların o psixoloji məsələ vəziyyətini pis vəziyyətə salır ki, uşaqlar bəli, artıq bəli, pis vəziyyətə qalırlar. Sizə öyrəşiblər, bir az gözlə səhər sabahsı başqası gəldi.
Bəli,
sizin xəsiyyətinizə öyrəşiblər, sizi sevməyə başlayıblar, başqası gəlir. Bu düzgün eləmir. Ona görə siz bu şura olmalıdır. Bu iclaslarda bu məsələni qaldırın deyin ay müəllimə. Sizin təcrübəniz azdır, biz bunu bilirik. Uşaq psixologiyasını, təlim tərbiyə işini bilmək lazımdır. Müraciət eləyin. Lan mətbuatda müraciət edin. Lan müraciət edə bilərsiniz Təhsil Nazirliyinə, müraciət edə bilərsiniz İcra Hökumətinə. Yəni o işini bilmir həmin o bağça müdirəsi.
Çox sağ olun.
Buyurun, təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. 3 dəqiqə vaxtımız qalıb. Gəlin forma gələn suallardan biraz da oxuyaq. Bir dinləyici yazır ki, bacımın həyat yoldaşı bir il əvvəl rəhmətə gedib. Hazırda həyat yoldaşı, bacım işsizdir və məktəbə gedən 2 uşağı var. Nərmanov rayon sosial müdafiə fondundan rəhmətə gedən həyat yoldaşının əmək haqqısının 55% olaraq 160 manat uşaqlar üçün təqaüd alır. Bilmək istərdik ki, bundan əlavə olaraq ana işsiz olduğu üçün başqa hansısa sosial yardım ala bilərmi? Buyurun.
İşsizlər üçün işsizlik müavinəti olur, işsiz kimi qeydiyyata düşməlidir.
Yəni yoldaşının təqaüdünü alırsa, müəyyən hissəsini alırsa, o
yo, yo, yoldaşının yoldaşı rəhmətə gedibsə, onun təqaüdünü uşaqlar alır. Amma ana özü əgər mütəxəssisdirsə, yəni təhsili varsa, sənəti varsa, işsizdirsə, o işsiz kimi əhalinin məşğul idarələrində işsiz kimi orada deməli qeydiyyata alınıb və orada müavinət ala bilər. Hər bir şəxs ailədən asılı olmayaraq özü işsiz kimi qeydiyyata düşüb və öz iş tələb edə bilər və işsiz kimi qeydiyyata ala bilər. Onun həmin ərinin, həyat yoldaşının deməli onun pensiyasına heç bir dəxli yoxdur.
Fuad yazır ki, hüquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumdan hüquqi ünvan təsdiq edən sənəd tələb olunur. Bu sənəd deyildikdə yəni ofis kimi istifadə olunacaq obyektin şəhadətnaməsi nəzərdə tutulur, yoxsa hansısa orqana müraciət edib hüquqi ünvanı təsdiq edən sənədi oradan almaq lazımdır?
Bilirsiniz, hüquqi ünvan deyəndə ki, üstad nizamına təsdiq olunarkən həmin şəxsin özünün ofisi də nəzərdə tutula bilər, daimi fəaliyyət göstərdiyi yerdə təsdiq oluna bilər, özünün öz ünvanı da, yaşadığı ev də ola bilər. Yəni ki, arayış gətirir ki, mənim ofisim, mənim firmamın hüquqi ünvanı bax bura. Öz, çoxları 90% öz yaşadığı evlər nəzərdə tutulur. Hüquqi ünvan dəyişilirsə dəyişiklik edilir və həmin hüquqi ünvan onun daimi işlədiyi fəaliyyət göstərdiyi yer orada nəzərdə ola bilər. Tək ki, onun ünvanı məlum olsun. Hüquqi ünvan kimi qeydiyyatdan keçsin. O təşkilatı deməli təşkil edən şəxsin öz arzusundan asılı.
Elçin yazır ki, böyün almaq üçün hüquqi şəxs yaxud fiziki şəxs. Bunlar arasında fərq nədədir?
Böyün fiziki şəxs kimi
çox
alanda.
Çox adam bilmir bunu.
Bəli, böyün deyəndə ki, böyünə hüquqi şəxsə də böyün verirlər, fiziki şəxsə də böyün verirlər. Hüquqi şəxs olmaq üçün nemsə anlamadır. Hüquqi şəxs kimi təsdiq olunur. Hüquqi şəxsin özünün atributları var, peçat möhrü olur, hesabı olur, əmlakı olur və s. Amma fiziki şəxs elədir ki, sadəcə öz yaşadığı yerindən arayış almaqla, şəxsiyyət vəsiqəsi ilə müraciət edir və sahibkarlıq fiziki şəxs kimi sahibkarlıq məşğuluna müraciət deməli fəaliyyət göstərmək üçün bunun heç nizamlarımıza da lazım deyil. Sadəcə ona böyün verirlər iki sənəd əsasında. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd, biri yaşadığı yerinə arayış.
Təşəkkür edirəm. Və bir dinləyici yazır. Məhkum üçün ödənilmiş bir dövlət rüsumu qəbzindən neçə dəfə istifadə etmək olar?
Necə bir dəfə?
Bir dəfə. Və əziz dinləyicilər, burada veriliş sona çatır. Sizə təşəkkür edirəm. Cəmal Bağırzadə idi qonağımız. Verilişin bələdçisi mən idim. Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, qaynar xətt verilişi hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da efirdə olur. Əgər şikayətiniz varsa 436-77-41-ə həftə ərzində zəng vurun. Telefonu adətən mən cavab verirəm. Əgər cavab verilmədikdə isə siz siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrənizi mütləq söyləyin ki, sonradan mən sizinlə əlaqə saxlaya bilim. Salamat qalın, çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.